Luka, tarkating sangaul in bebalana tol. Kabortak lumim mulu pang maro, nganlabe kalemim tiap nga. Arono atu. Yesu wede-wede pang di ay mot, matongla ditotol patu, yo titartal nga di ye betang aki nga, ngantigasa pa nga, ye pilot yo iwanga ditotol kike patokongo, la tiraw mata ditotol ke Galili patu nga. Ngan ye kenetanin, be tibaroroso pang maro lapaw. Ngan nen le rara kidi mati, a iru igawa pa ye, rara kidi asara tinayo be tiye parranga ye, pang maro nga. Mudungla Yesu rawa betanga kidi nen. Lomim belay, ye diltol ke Galilitina, yo tiraw mata di a timmata nga. Ngan diltol dokte apke yingi nono, le tilus diltol kapala yo ke Galili, nganla tiye idara nen pangdinga. To, tiap, bong awete po be pang nen. Kumatabi kapartak lomim mulu pang maro tiap nga, nganule maro igarunga ang gaong aliw. Dawa ben diltol ke Galilitina, yo tiraw matamata di nga. Inbe lomim belay, ye diltol sangaul, inbe balana limi be tol ke Yerusalem. Yo rumu molo ke Siloam, idugudu ikalto di atim mata nga. Ngan lumim tar be, di ngan tiltol dokte ap ke nono, le tilus tiltol kapala yo tiyep Yerusalem nga. To, tiap, bong awit po be pang nen, kumatabi kapartak lumim mulu pang maro tiap nga, ngan uli maro igarunga ang gaong liw, dawa ben tiltol ke Yerusalem tina, yo rumi dugudu iraw di nga. Katenga betanga ke kayo ipu tiapi, arono limi be atu. Mudungla Yesu katte betanga tu mulu pang dinen. Tol atu, inipe kayo ene pik, inye kumuki ke oryo ene waeni. Mudung ye kena tungan, ilabe la matan sarai kai pik tanin kanono. Bung ilangan ikamata tu kanono siap. Mudungla iwita pang tolki, yo itarubya matan kala kumiki. Yene, ay, ye rai tol, ngan aman be man matakso kai pik kanono. Bung iputiap, le tawkan kanono. Le kebe ikura nen, ay kapsokorai tana kurangana tiap. Le kudara ay du tana. Mudungla tol taniyo matan kala kumiki, ini yene, tolmai, ngandok mata, bong awiluk be iguro kasin ye raya tumulungan. Inbe akil tana ke punungo a atar asara terisa ilo puno. Inbe takamata tuangan. Kumata be talo ye raisan pangdami, lebe ipuwa itar kanono nga, nganodok mata. Bong kumata be ipu tiap nga, longan be kuita atar radu tana. Yesu ikarata garupa tu, yo matamateng ikawwi, inye lalkidi yurake sungunu. Arono sangaul. Lalkidi yurake sungunin pombe, lenga Yesu ilo rumakidi yurake gaongo, inlono, alo iputumanay diltol, yo tigawa ye sungunu nga. Ngan garupa tu yo yepe ye gaongo lapawi, in susari yi le matamateng ama ikaw, ye rai sangaul, inbe balana limi be tol. Le urut turana ki koi, le kebe ipato tiap. Le nga Yesu ikamata, mudung la kona panga ay man pang ye, maniwete panganen. Garup, matamatenga kiyongin uli akaratong ye, ngan uli tinim dokma atamulo. Mudung la ipaloko bayan lo garup tanin pono. Ngan le patuleo, be ipadunu le lo ikurutot, le tinalon po nana, inbe yitma kamaroyana. Bong tol kutomay, yo matan kala rumikidi yudake gaongi, inikamata Yesu yo ikarada garuptani, in ye lalkidi yudake sunguno nga, le tina katen malmal dok. Mudong la iman tina le iweta katkat pang ditaltol tina, ngannen. Ay, keyo ke urata nga, ngan limi be atuleo. Lelumim be kaman be man, tola tu ikaratang ye matamadeng kiyang, a tinimim dokma atamulo nga, ngan kaman ye ke tinangan. Bung kaman ye lal kiri yuda ke sungunu, be mani karatang ye matamatenga kiang be. Mudung la tolmai ra betang akinen. Ona tiap, angga di dol ke kaplungunu sa. Ngan ye lei be, ye lal kiri yuda ke sungunu nga, ngan kala kapulor ye di asar kiang, yo bulumakau le dongki, ngan ye rumukidi, inbe karyari di beru tin ran nga. Ngan garupi sasake Abraham, bung satani garunguli matematengi kau, ye rai sangaul, inbe balana limi be tolo. Ngan nga, kumata luk be aluni agiri matematengi tani, in ye lalkiri yurake sungunu nga, nganule yelei, be ainen nga, ngan dok tiap, to. Ye kene yo Yesu iwete pang di nen ye in nga, ngan le di koi ki momori dok tiap yege. Bong di tol kapala, ngan tika ma durata dok ma te tinayo ye nga, ngan le lo di ponana ka ye. Yesu gatte betanga ye kai mastet patunu inbe ye is. Arono sangaul inbe balana limi betol. Mutung la Yesu iwete pang di mulu nen. Dario marube matan kala di tol ki ye yi, Indao ben sosu. To ulianan poti ye sosu. Anen ngan lumim galanga yenga. Daratan indao ben kayu ene mastet in patunu. Ngantola tu ikawa mastet patunu tani in lai pedu kumki. Ngan le suplelo ye ben kai somai. In beitar bayana somai mai. Ledi manyu tiro langkatena nga. Ngan mantire giniw kiri ye a tiebe ye. Matungla Yesu wede pang di mulunen. Dara tani yo marube, matan kala dil tolki yei, in ulianan pote ye soso mulu. Ngan ulianan pote ye, is, yo tadarulo ye purong, ngan yi ay sungi. Garupa tu ikawa so may tiap tani, ay daruilo ye purong tinama yoko, in ay pargarung re ye. Ngan le ye purong tani, ay sung le mot. Dario be talupang ye malalaki maroi in mai tiap. Arono sangaul ru in be balana ru. Madungla Yesu marit mulu be itoda ray lupang Yerusalem nga ngan lelo pumbi ye malalamay mai le malalakakasi kapala yu ikinin dara nga in be putumanay ditol tol. Linga tol at uituru nen. Tol mai, ngan pang damani nga ngan ule ditol tol kasin lew Labe, maroy kap di, ay pamuli di ye sodok tiap tani yo be garung di. To, mudung la Yesu ye ne, awit pang nen, dari yo be ilo pang ye malalaki ye maroy, in mai tiap. Le guramim, abe nen ngan kapaye dara tani, ina kalo. Yeso, ditol to laluno kaye, laule tikap ye be, tito dara tani ina tilo nga, bongo ke be tilo tiap. Ngan pang damani, ngan rumito uno leman tinale itukala dara. Inbe kaman leman kakoreke digi, a kapit piti dara, inbe kaine. Tolmai, kuso dara pam. Bung nganule rawa betang akiang nen, ang nga kapake ngay. Awilo galayang piti apiege. Longan be kawito panganen. Una tiap, am tinangala kuman malalakiam, Man kupatumunayam, inbe amyong takawagawa ye, kaningile yinungo nga. E nga yile ibe lom sararayam nga. Bung nga nulay wite pang nin, ang nga keso malala. Ato, awilog galangayang pitiap yege. Ang nga ditoldol ke yingidara doktiap, le kakoyawa kala. Nga nulay kala be, matamimlo, ngan kakamataparam, ye Esaka, ye Yakob, Yeri marokone yo ke mukunga, nganti lo tigawa yeri altol, yo marobe matan kala di nga. Bong ang tapmim, nganule tinga nga du kaepe digi. Abenen ngan katangtang, inbe kakanen donga mimay parrasa. Inbe yeri altol yo tipa ye, nimay limot nga, nganule timana tilolo, yeri altol yo marobe matan kala di nga, nganti gawa. Inbe tiwura tikansu. Ngan na nga, di toltolyo nakot ngan tikimur nga, ngan ulit isi helelo timugo. edil dolio nokot ngan timukunga, nganule tiru ledu tikimuriege. Yesu lono pang Yerusalem maisan, arono sangul tol inbe balana tu. Ye kenetaniin di parasi patu timan leman tuwede pang Yesu nen. Ay, ngaule kiege ni, inbe kulapang ye nisan mulungan. Yeso, erot ningo lono be, ulay ramato nga kumata. Ngan Yesu rawa betangaki dinen. Kala kawito pang gaunugok ni nen. Katay, inbe bongbong nga, ngan ulay nga nga di susari, yo tiyebi edil dol nga. Inbe akarata dil dol yo matamatengi kap di nga, le tinidi dokma at mulu. Le malama, ngan la be, ay prayurata kya ulay mot nga. Bong kata inbe, bongbong be malama, ngan ulay apali kinin lew, a alo pombe. Yeso nisa mulu, be traumata marokone ye tiap. Niata lew yo be traumate ye, le mati, in la Yerusalem ni. Mudong la Yesu tani ini paraunen. Ato, Yerusalem, Yerusalem. Ongila aditoltol kyong traumata matiri marokono, a timmata, inbe tikapata tikat matamata diltol yung maroy wanga di, a timalapang yong nga. Inbe ye lalalunu, nga nawi luk be, agawa diltol kyong, a tigawa le motyaw. Dao ben tarika tinana, igawa di natuna ipatur di ye balina nga. Bong diltol kyong, lodi be timan tigawa yaw tiap. Lekutar talngam, a kulongo. Ule maroy yega baramamay kyong ke sungunutani, Ailo, inbe barametani, in sila ikin sokoray. Awitapong nen, nokot nga o kebe diltol kyong, tikamataw mulutiap. Lelo ye lalyo be tine. Maro, kiyo rado rokmata pang, tolyo siye tolmaye ni.